Привіт усім, хто дивиться на громадському і слухає на громадському радіо «Свободу вибору». А хто не слухає цю програму і не дивиться, її тим передайте, щоб дивилися і слухали обов'язково. Бо програма ця дискусійна у всіх значеннях. По-перше, поєднання радіо і телебачення, а по-друге, у нас тут збираються дуже цікаві фахові гості, які дискутують між собою і не можуть не дискутувати, бо вони виборюють місця в українському парламенті. Сьогодні це Григорій Немиря, він кандидат у народні депутати за списком Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», і Єгор Фірсов, він кандидат у народні депутати від партії «Громадянська позиція».
Всіх доброго вечора.
І назвав я їх за алфавітом, а от у якому порядку вони відповідатимуть на мої і експертів, і глядачок і глядачів, слухачок і слухачів запитання, ми вирішуємо жеребкуванням. І ті, хто дивиться, зараз побачать, як змінюються на екрані емблеми цих партій. Ну, а для інших я скажу так. Батьківщина, громадянська позиція, батьківщина, громадянська позиція, батьківщина, громадянська позиція. Стоп! І першою отримує право на відповідь, верніше, першим отримує право на відповідь представник партії «Громадянська позиція», нагадаю, Єгор Фірсов, а Григорій Немиря – представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Утім, перед тим, як вони почнуть відповідати на запитання, ми маємо познайомити тих, хто ще не знає, що це за партії, із партіями. І першою представляємо партію «Громадянська позиція», після чого Єгор Фірсов скаже нам – а що ми там не так сказали?
Партія «Громадянська позиція» діє з 2005 року, спочатку як «Могутня Україна». У 2010-му перейменована. Її очолює Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони України, народний депутат 6-го і 7-го скликань. На позачергових виборах 2014-го «Громадянська позиція» посіла 10-те місце – 3,1% голосів виборців. І, не подолавши 5-відсоткового бар'єру, не пройшла до парламенту. На з'їзді до дострокових виборів 2019 «Громадянська позиція» оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати за партійними списками і на мажоритарних округах. Партія виступає за ЄС та НАТО і встановлення союзницьких відносин із США та Великою Британією, скасування призову та створення професійного війська. В антикорупційній сфері «Громадянська позиція» пропонує механізм із сумнівними правовими підставами. Як то, чим вище посадове крісло, тим довший термін у в'язниці. Топ-корупціонери сидітимуть довічно. Ми дамо олігархам вибір, або вони вестимуть чесний бізнес і сплачуватимуть податки, або шукатимуть для проживання іншу країну. Кінець цитати. Також партія за скасування депутатської недоторканності і ліквідацію податкової міліції. За даними громадського руху «Чесно», «Громадянська позиція» в річному фінансовому звіті та звіті за четвертий квартал 2018 року не повідомила, від кого отримала фінансові внески і на яку суму, чого вимагає закон. У звіті лише зазначено, що протягом четвертого кварталу її загальний бюджет становив 23 мільйони 800 тисяч гривень, що в 10 разів більше, ніж за попередні 2,5 роки.
Отака, на думку наших журналістів, громадянська позиція у громадянської позиції. А Єгор Фірсов, кандидат у народні депутати за списком цієї партії, зараз нам скаже, правда, неправда, спростує, підтвердить, поточнить щось.
Прошу. Скільки в мене часу? Чи
хвилина.
Значить, хвилина. Все, в принципі, вірно. Єдине, що додам декілька уточнень, ви так сформулювали, що наша партія формулює сумнівні антикорупційні питання. Справді, ми виступаємо...
Сумнівна правова позиція, було
сказано. Сумнівна, да, правова позиція щодо боротьби з корупцією. Я просто розкажу нашу ідею, щоб всі розуміли, що ми виступаємо за прийняття закону щодо топ-корупціонерів, щоб в них була, якщо вони будуть засуджені, щоб це було пожиттєве позбавлення волі, раз, без права на амністію, два, і з повною конфіскацією майна. Так, іноді деякі юристи цю позицію критикують. Звичайно, цю позицію критикують діючі народні депутати, тому що їм невигідне прийняття даного законопроекту. Ось, і це наша принципова позиція, яка входить в блок антикорупційності. Ще я хотів би додати буквально в мене є 10 секунд, що ми системно виступаємо за державницьку позицію. Ми не боїмось назвати країну Росії країною-агресором. І в нашій команді, це команда професіоналів по кожному питанню, переселенці,
це
армія.
Це ще одна команда професіоналів, тому що практично кожна партія каже, знаєте, що наша команда – це
команда. Я в подальшому, в нас буде 2 години дискусії, я буду посилатись до певних
позицій. Єдине ще одне уточнення – топ-корупціонер – це та людина, яка на найвищій посаді, чи та, яка найбільше вкрала. Воно не завжди…
Як правило, воно корелюється, тому що чим більше посади, тим більше об'єм грошей. Звичайно, якщо це сільське...
Зрозуміло. І тепер дивимося і слухаємо довідку про Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», яке очолює Юлія Тимошенко, є справді всеукраїнське, оскільки первинні організації найбільш розгалуджені серед партій в Україні. «Батьківщину» вперше представлено в Верховній Раді 2002-го, але у 2011-му Юлію Тимошенко засудили до 7 років ув'язнення за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень. Пізніше реабілітували Верховним судом і Європейським судом з прав людини. У 2012-му на парламентських виборах партія йшла під назвою «Об'єднана опозиція «Батьківщина». А на вибори 2014-го в оновленому складі, маючи першим номером Надію Савченко і набравши за партійними списками 5,68%. У програмі партії «Новий курс України» задекларовано стратегію на ЄС, НАТО, шлях до миру через Мінський процес і нормандський формат, плюс переговори за формулою «Будапешт плюс», залучивши до процесу врегулювання США та Велику Британію. У соціальній політиці «Новий курс України» пропонує європейське, справедливе, доступне і оптимальне – пенсії, медицину, освіту, житло, тарифи, податки. Щоправда, «Батьківщина» за продовження мораторію на сільгосп землі. Фінансування партії «Батьківщина» пов'язане з низкою суперечливих фактів. Так, за даними громадської організації «Чесно», у 2016-му спонсор дали «Батьківщині» 7,5 мільйонів гривень. Гроші часто нараховувались в один день та однаковими сумами. І робили це нібито безробітні, пенсіонери, медики, освітяни. При цьому «Чесно» ставить під сумнів це спонсорство, оскільки не знайшли доказів, що саме ці люди робили ці внески. Після скандалу з фінансуванням, за даними програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом, з лютого 2017-го партія не отримала жодного внеску від громадян, принаймні таких внесків у звіті не зазначено.
І Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» сьогодні у програмі «Свобода вибору» представляє Григорій Немиря. Він і народний депутат, як і Єгор Фірсов, і кандидат у народні депутати. Отже, пане Григорію, хвилина. Що так, що не так?
Більш-менш все так. Єдине, що я б додав, що це не був суд над Юлією Тимошенко, це було політично мотивоване судилище. І це треба пам'ятати про це. Також я би додав, що в 2012 году за списками об'єднаної опозиції «Батьківщина» до парламенту прийшов і Анатолій Риценко, який зараз намагається йти самостійно своєю партією в парламент. І також додав би, що згідно з останнім дослідженням Міжнародного центру перспективних досліджень «Батьківщину» визнано найефективнішою українською партією. До речі, громадянська позиція на 9-му місці – це непоганий показник в першій двадцятці. І я думаю, що сьогодні ми будемо мати фахову, цікаву для глядачів дискусію.
Пане Григорію, ну я б тоді додав, що до 2012 року за списками «Батьківщини» пройшов і Андрій Портнов, і ще декілька людей із так званої групи Портнова, та, які потім різко змінили свій курс, і вважається, що вони наробили чимало лиха в Україні. Що скажете про
Знаєте,
це?
Знаєте, політика, як і будь-яка сфера діяльності людська, вона має свої іспити, спокуси, випробування. Не всі такі прийшли випробування спокусами, іспитами Юлія Володимирівна пройшла. Були дуже важкі часи тоді для мене, я пройшов її. І дуже важливо, що партія зараз складається з тих людей, які не зрадили.
І у нас у студії присутні згадані вже тут експерти, ба навіть експертка і експерт. Настає черга показати їх вам і представити. Це Юлія Тищенко, вона керівниця програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень.
Добрий
день. І Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора». Експертка і експерт позбавлені такої процедури, як жеребкування, тому вони зараз самі вирішать, хто перша або хто перший буде говорити. Прокоментуйте, будь ласка, довідки і реакцію політиків на ці довідки.
Ну, довідки були, тобто ми там домовились, да, тобто без жеребкування. А наступного разу, я думаю, буде навпаки. Да. Ну, як на мене, довідки були достатньо інформативні, достатньо зважені. Насправді, ну, звичайно, можна було б, чесно кажучи, і додавати різних особливостей і перебігу там політичних баталій. Ну, громадянська позиція це позапарламентська партія, да, тому і вже тривалий час, і певні наголоси там стосовно різних об'єднань. Ну, тут трошки Григорій Михайлович про це говорив, але, приміром, було об'єднання з Демальянсом, да, нічого не вийшло. Потім дійсно були намагання об'єднань з тою ж партією «Батьківщина», також мало чого вийшло. Але поза тим, цілком
бачили
зважені.
Бачили ми там і представника «Народного контролю».
Так, ну, розумієте, так далі, дуже складно насправді слідкувати вже дійсно за цим броунівським рухом і все це згадувати, але те, що ті партії мають відвертих лідерів, да, тобто все ж таки це партії лідерського типу, і те, що ці партії мають свою доволі цікаву потужну історію, це факт, виборцям вирішувати, чия історія
Дякую,
буде цікавіша.
Дякую, пані Юлія Тищенко, УНЦПД, і Олександр Клюжев, мережа «Опора», будь ласка.
Що у нас так вийшло, що на цих виборах є два блоки політичних партій. Це ці партії, які виборці оцінюють по обіцянкам, те, що вони планують зробити, а є партії, які можна оцінювати за попередньою діяльністю. І виборці також оцінюють по тому, як політичні партії, які брали участь у попередніх виборах, планують розвивати свою діяльність в наступному парламенті. Тому сьогоднішнім представникам достатньо важко. Я думаю, що мені в цій довідці, і можливо це компенсується вже самими учасниками, не вистачало оцінки цього попереднього політичного або парламентського об'єднання з різними суб'єктами. Які уроки і громадянська позиція, і «Батьківщина» зробили за той період, який вони пройшли, і, власне, як цей досвід вплине на підходи, принципи до формування нових або політичних коаліцій, якщо партії не проходять в парламент, або парламентських коаліцій, якщо партія долає виборчі бар'єр.
Дякую. І Юлія Тищенко, і Олександр Клюжев ще матимуть слово і вагоме слово у цій програмі. Вони і запитання ставитимуть, і коментуватимуть, а ще змога поставити запитання є у нашої глядацької і слухацької аудиторії. Ви можете телефонувати 094-829-5406. Ваші запитання пролунають у прямому ефірі, а ми повернемось до вас буквально за 5 секунд. Отже, для тих, хто ще не дивився і не слухав програму «Свобода вибору» на громадському і на громадському радіо, нагадую, стисло регламент нашої програми. Дискусія передбачає те, що постійно, почергово наші учасники відповідають на запитання. Запитання будуть також не тільки від мене і глядачів, і слухачів, слухачок і глядачів, і глядачок, а і ми збирали їх у кількох містах України. Будуть ставити запитання експерти. Так от, на кожне запитання від мене або від експертів у вас, панове, є по 3 хвилини максимум. А ще у вас є по 1 хвилині на відповіді на запитання, які пролунають, які ми збирали в містах України. Причому, оскільки там неминуче якісь запитання дублюються, що далі, то у вас, так би мовити, становище вигідніше буде. Наприкінці програми проведемо ще одне жеребкування, щоб визначити, хто із вас першим, а хто останнім каже заключне слово. Отже, перше запитання. Я ще в минулій програмі пообіцяв, що ставитиму його залежно від тих подій, які відбуваються просто сьогодні. Не знаю, як ви його оціните, але Віталій Кличко сказав, що в разі, якщо Верховна Рада наполягатиме на розмежуванні обов'язків і посад голови Київської міської держадміністрації, Київського міського голови, він наполягатиме на ще одних дострокових виборах, тепер уже міського голови Києва. Позиція громадянської позиції щодо цього. У нас же громадянська позиція першою відповідає. Будь ласка.
Уточнення по регламенту. На відповідь є 3 хвилини, правильно я розумію?
Так.
Значить, громадянська позиція. Відверто вам хочу сказати, що ця новина з'явилась тільки сьогодні. Якогось консолідованого рішення, офіційного рішення наша партія не приймала ще, ну, тому що ми не встигли. Треба розуміти, що ми не можемо збирати кожен раз засідання Ради і ухвалювати якісь рішення щодо того чи іншого заяви якогось політика.
А партія ж лідерського типу. Ні. Недостатньо, щоб лідер висловився?
Ось, по-перше, що партія не лідерського типу. У нас є орган, який фактично приймає всі ці рішення. І я нагадаю всім, не кожен слідкує, що Анатолій Гриценко не є головою партії. Є координаційна рада партії, в яку я також входжу, входить також 8 людей, і ми ухвалюємо своє рішення більшістю.
Отже, рішення партії поки що немає.
Рішення щодо цього питання немає, але б відверто я вам хочу сказати особисту думку, що я б не перебільшував зараз заяву Віталія Кличка, тому що це поки заява. Да, і треба ще дочекатись і бачення безпосередньо президента з цього приводу, і бачення нового очільника Кабінету міністрів. Бо мова йде про те, що Кличко не буде головою адміністрації державної київської. Мером він залишиться, а державна адміністрація ніби його можуть позбавити. Так ось це рішення, воно залежить від, також від нового складу Кабінету міністрів, який буде ухвалювати
На
його.
Вашу думку, для партії громадянська позиція позбавлення Кличка цієї посади – це добре чи погано?
Відверто, я ще раз я висловлю власну точку зору, я вважаю, що міський голова має обіймати ці позиції, тому що це відповідальність, і не треба дублювати ці якісь позиції щодо, якщо йому довірили люди, люди його обрали, то, будь ласка, президент і прем'єр-міністр, подайте його, на зробіть подання на посаду голови державної адміністрації.
Дякую. Київського. І Григорій Немиря, будь ласка.
Вийшло так, що я годину тому мав можливість спілкуватися з Віталієм.
Який він звернувся по підтримку до ВО
Кличко. Він цю тему не зачіпав. Ага. Ми говорили на іншу тему. Єгор, я думаю, міг би зателефонувати Віталію, оскільки в парламент Єгор прийшов саме за списком Удару, головою якого є Віталій, я думаю, в нього можна запитати було. Я думаю, що тут йдеться висхідна, такий неврологічний вузол, полягає в тому, що Київ має особливий статус як столиця. І, безумовно, відчувається, що важливість Києву як політичної одиниці, як економічної, електоральної одиниці дуже важлива в країні. І вже не випадково пливуть такі чутки, що за достроковими парламентськими виборами можуть, з точки зору політичної доцільності, бути до кінця цього року, можуть бути і місцеві вибори, які, як ми знаємо, мають відбутися лише наступного року. Очевидно, в контексті цього переформатування політичного поля після президентських виборів, після парламентських і напередодні місцевих, і виникають такі питання. Я думаю, що природньо ми б мали би тут керуватися логікою, що мер є мер. Не має бути паралельного якогось посадовця, який би був таким підзвітним не громадянам України, а адміністрації або Офісу президента, або прем'єр-міністру. І в даному випадку я бачу логіку в тому, про що говорить Віталій Кличко, і сподіваюся, що будь-яке рішення, яке може бути, а може не бути прийнято, буде результатом відкритої дискусії, а не кулуарних домовленостей.
Тоді дуже стисло, будь ласка, і пане Григорію, і пане Єгоре, відповідне запитання. Виходячи з аргументації, яку тут Григорій Немиря виклав щодо керівника адміністрації виборної посади або людини, Наскільки нам потрібні обласні державні адміністрації? Григорій Немиря перший, оскільки це додатково запитання.
Я думаю, ми говоримо про період, коли Україна ще не зробила територіально-адміністративну реформу, але вже почала те, що називається децентралізація, яка є ще недопеченою. Питання необхідні або не потрібні обласні державні адміністрації буде залежати від того, як у нас взагалі буде розвиватися конституційний процес. Батьківщина вважає, що ми маємо мати справжню децентралізацію за європейським зразком. Що це означає? Вихідним тут є основним принцип субсидіарності. Тобто, коли делегуються повноваження на найнижчий можливий рівень. Виходячи з цього і з майбутньої територіальної адміністративної реформи, це питання і має розглядатися. На сьогодні обласні державні адміністрації, вони перетворюються фактично на васалів президента, будь-хто їм являється, оскільки президент призначає їх.
Дякую. Пане Ігоре.
Значить, наша думка і позиція нашої партії «Громадянська позиція» в тому, що має пройти до кінця процес децентралізації. На жаль, губернатори зараз, ну так їх називають, голови адміністрації, перетворились на так званих смотрящих
від
президента. Ось, які іноді жодного відношення не мають до регіону, до його проблем. Громада обласна, територіальна їм не довіряє, але все ж таки президент і Кабінет міністрів їх призначає. Тому ми виступаємо за до кінця проведення децентралізації, що люди мають обирати владу власноруч. Здійснюватись влада повинна бути через обласні ради, і обласна рада обирає собі виконком.
Дякую.
Так, якесь представництво має бути центральної влади київської, але це представництво має бути урізано в повноваження.
Зрозуміло, дякую. І у нас вже є перші дзвінки на телефон 094-829-5406. Панове, вам пощастило. Зараз буде дошкульне запитання, тому що телефонує Сергій із Києва. Я правильно кажу?
Правильно. Запитання до прихильника і представника, точніше, партії «Батьківщина». Я дуже вдячний Юлії Володимировне, що вона єдина із лідерів партії, хоч іноді згадує про повернення нам грішним радянських вкладів. А запитання таке. У мене таке враження, що тільки я один читав третій універсал Центральної Ради. Про, увага, чотири мови в Україні, а саме українська, польська, ідиш, як не дивно, і російська. Вот в отношении децентрализации, ну, действительно, а что если действительно на Донбассе, Буковине, Закарпатской области будут две мовы? Ну, неужели мы глупее, чем Центральная Рада?
Зрозуміло, дякуємо. Запитання Григорію Немирі, як представнику «Батьківщини», він відповість, але Єгор Фірсов обов'язково теж скаже. Будь ласка.
Та, Сергій, мені подобається ентузіазм і артистичність, з якою ви формулюєте свій вопрос. Но і виглядає так, що за вашим вопросом є і глибоке знання. Мені також подобається, що ви пам'ятаєте то хороше, що сделала, будучи прем'єр-міністром, Юлія Тимошенко, вернув часть, пообіцяв і вернув, виконав це обіцяння, часть вкладів граждан України. В отношении вашего вопроса, я думаю, что тут дело не в универсалах, кто помнит или не помнит, а в ситуации, которая сейчас есть. И первое, что должна быть не дискриминация граждан в отношении того, на каком языке они разговаривают как граждане. Но есть государство Украина в соответствии с Конституцией, которой государственным языком является украинский язык. Означает ли это, что там, где люди, вы привели некоторые примеры, общаются на других языках, русском, там, венгерском или каком-то другом, что это должно быть запрещено? Нет. Я хотел бы, чтобы здесь, когда мы говорим о европейской практике, есть в том числе практика, когда гарантируется соблюдение прав, в том числе меньшинств или значительных этнических групп, как у нас. Поэтому тут не должно быть зашоренности. Есть например, в отношении местного самоуправления, Европейская хартия местного самоуправления, где местным властям предоставляются права. Есть в отношении лингвистической политики Европейская хартия языков меньшинств. В Украине было неоднозначное и сохраняется неоднозначное отношение к этой хартии. Но мне кажется, что тут есть очень рациональное зерно, которое позволило бы под те разногласия, которые есть, подвести европейский опыт.
Пане Григорію, коли ви говорите, коли ви ведете мову про меншини, українських росіян ви до кого відносите? Це меншина?
З точки зору, так, це значна меншина.
Але меншина.
В даному випадку це значна меншина, яка етнічна меншина. Але з точки зору, як ми знаємо з вами прекрасно, мовного досвіду, то значна частина громадян України, вони є двомовні. Як правило, є значна частина, більшість навіть в тих місцях, які традиційно вважаються на правобережжі України, де також розмовляють російською мовою. І, до речі, приватна сфера, в неї не має влазити держава. У нас дуже часто густо держава влазить в приватну сферу.
Дякую. Григорій Немиря, партія «Батьківщина», Єгор Фірсов, партія «Громадянська позиція».
Дякую. Я уважно чув запитання і пропозицію пана Сергія, але я все ж таки зустрічне, хоча б риторичне запитання хотів поставити, навіщо цю вашу пропозицію реалізовувати? Навіщо? Чому питаю? Тому що я вважаю, що мовної проблеми в Україні немає, вона нав'язана. І я говорю вам відверто, як мешканець Сходу, який понад 25 років прожив в місті Донецьку. І коли я там розмовляв російською мовою, українською мовою, приїздив в Київ, розмовляв різними мовами, то проблем жодних не виникало. Тому наша партія, громадянська позиція виступає за те, щоб українська мова була і залишалась офіційною державною мовою. Проблеми іншої мовної ми в цьому не бачимо. Можливо, висловлю тут власну точку зору. Можливо, я сподіваюся, через десятки років другою мовою ділового спілкування стане англійська. Але це виключно моє бачення і навіть таке побажання, за що б я офіційно би в майбутньому виступав.
І тут ми, звісно, стикаємося із проблемою. Всі кажуть англійська, забуваючи, що існують також французька, німецька.
І
коли до цього дійде, у нас будуть суперечки на цю тему. Настав час дати слово нашим експертам. Вони прокоментують те, що почули у відповідях кандидатів у народні депутати. І можете, якщо хочете, поставити власні запитання Єгору Фірсову і Григорію Немирі.
Можливо, я почну з запитання. І ми підняли вічне питання для українських виборів. Це мовне питання з подачі нашого глядача, слухача. Але в мене це питання в більш конкретному вимірі. Ми знаємо цю дискусію зараз про заяву одного з посадовців нового Офісу Президента України щодо прив'язки статусу російської мови до окремих територій, які зараз перебувають під російською окупацією. Але ми знаємо, що чинний закон про особливості місцевого самоврядування, він фактично передбачає, що на цих територіях, це закон чинний, буде впроваджено певні заходи щодо сприяння розвитку російської мови, починаючи від органів місцевого самоврядування, закінчуючи освітою, середньою. Ваша позиція як майбутніх депутатів? Ви приходите в парламент, буде ініціатива про перегляд цього закону. Будете ви голосувати за те, щоб скасувати ці норми чинного закону, який вступить в дію тільки тоді, коли буде звільнена територія, чи не будете? Для того, щоб закрити це дражливе питання.
Запитання зрозуміле. І спершу ви хочете відповісти, а потім послухати Юлію Тищенко. Чи, пані Юлія, поставте теж запитання.
До речі, в 2014 році це були от єдині, на мою пам'ять, вибори, де мовне питання практично не піднімалося. Да? Був, до речі, своєрідний мораторій на застосування оцих мовних дебатів, російсько-українська там і так далі. Мені дуже сподобалась, насправді, позиція стосовно невтручання держави в приватне мовне життя громадян, хоча ну, зрозуміло, що державною мовою є українська, мовою певною мірою українська ще має стати стати інтегративною мовою для суспільства як такого, да, для різних представників національних меншин. У нас, до речі, немає хартії мов меншин, є регіональних і меншинських мов. Да, тут ну, не будемо зараз в ці дебати вступати, але тим не менше. І мовне питання, мені здається, воно абсолютно не штучне, і воно стосується далеко не тільки там оцих одвічних дебатів української і російської мови. Росіяни є дійсно не етнічною, а й національною меншиною. Ну, але суті це не міняє. Але і питання мов меншин, національних меншин, зокрема угорці, румуни, там болгарська мова в певних районах. От запитання може бути так, ну, такого роду, да? От мені, ну, принаймні це цікаво. Ми ухвалили закон про засади функціонування української мови як державної. Є різні дебати, різні дискусії, які піднімають представники національних меншин, в тому числі і в парламенті, які поки що там є, але мені здається, що в наступній раді є величезні питання, чи, приміром, будуть представники угорської національної меншини. Подивимось. Мови національних меншин. В нас взагалі мовне і взагалі меншинське законодавство, ну, 92-й рік, да, закон про національні меншини. Ми 5 років дебатуємо.
А тому запитання?
Запитання наступне. Як ви вбачаєте, в наступному парламенті хтось зможе підняти ці делікатні питання стосовно гарантії розвитку мов національних меншин? Чому? Тому що Україна весь час як держава про це говорить. От ми це розробимо, і от цих дискримінацій мені дуже сподобалось.
Зрозуміло, пані Юлія. Нагадаю, Юлія Тищенко. Спасибі. Вона керівниця програм Українського незалежного центру політичних досліджень. А перед нею ставив запитання експерт громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев. І за жеребкуванням у нас першим відповідає Ігор Фірсов, партія «Громадянська позиція».
По-перше, чого б хотів би почати? Я не знаю прикладів, коли держава втручалась в приватне використання мови. Можливо, я не знаю, якщо хтось є тут, нехай зателефонує нам і розкаже свою ситуацію, проблему, коли хтось приходив і казав, яку мову використовувати, чи російську, чи українську, чи англійську, щось нав'язував. Я таких прикладів не знаю. Ось. І відверто ще раз повторю свою позицію. Я б не ковиряв тут, вибачте, це питання. Є українська державна мова, був прийнятий закон про мовний закон, так званий. Наша партія його всіляко підтримує. І в цю галузь досить делікатно я б не ліз, тому що якщо ми будемо захищати мову, умовно кажучи, угорську, завтра почнуть рупори російські валати і кричати, давайте все ж таки захищати російську мову, бо мільйони людей розмовляють російською мовою, тощо. Щодо місцевого самоврядування і те, що передбачено, так, строк, значить, стаття 4 діючого закону передбачає ось ту позицію, яку говорив Олександр, але закон цей діє до 2019 року. Тобто, якщо його не будуть переглядати або пролонгувати діюча рада, то він фактично втратить.
Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо. Григорій Немиря, партія «Батьківщина».
Питання Олександра Клюжева. «Батьківщина» не голосувала за закон про особливий статус. Принципово, тому що ми вважаємо, не може така регіональна різнобарна Україна, яка є амальгамою регіонів, з історичної точки зору, навіть периферії трьох імперій, мати унікальний статус лише для одного регіону. Ми вважаємо, що це може створити ефект доміно, коли особливо в умовах нестабільності і економічної розрухи інші регіони скажуть, чому у них, чому не у нас. Тому наш підхід до цього інший. Ми пропонуємо надати реальне самоврядування в рамках реальної децентралізації регіонам всім. І в даному випадку з дотриманням балансу між тими функціями, які має займатися центр, і, безумовно, в напрямку справжньої децентралізації. Таким чином, така відповідь. Щодо мовного питання, я думаю, можна зробити, я не погоджуюсь з тим, що сказав колега Фірсов, що питання закрите, тому що ми бачимо, що воно не закрите. Як би нам не хотілося. До вашого питання щодо приватної справи, ви знаєте, тлумачення закону і деякі його пункти, коли ви заходите в кафе або в ресторан, та, то ви можете вимагати, щоб з вами говорили лише однією з мов. І в випадку, якщо з вами не будуть говорити, то людина, офіціант або будь-хто з, в таких закладах громадського харчування, як вони називаються, можуть бути наказані.
Все, дякуємо. Час. Григорій Немиря, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Єгор Фірсов, громадянська позиція, партія. Ми повернемося до вас за 5 секунд. Ну і от настав той час у програмі «Свобода вибору», коли не ті, хто дотелефонувався на 5406. Не тільки ті, хто дотелефонувався, а й інші люди можуть ставити запитання, тому що кореспонденти громадського самі вийшли на вулиці міст. Першим буде Київ. Закликаю до уваги на екрани і слухати уважно, про що кияни хочуть запитати громадянську позицію і батьківщину.
Коли в Україні стане легше жити пенсионерам, когда пенсия повысится, чтобы не шла в магазин и не выбирала там, где желтые ярлычки.
Найбільше мене цікавить питання освіти в Україні, тому мені цікаво, чи планують вони реформувати вищу освіту в Україні і яким чином, а також, чи будуть збільшені або зменшені місця бюджетного плану.
Хотів би знати, чому пан Гриценко і його партія, відповідно, у парламентській гонці отримувала і отримує таку слабку підтримку в суспільстві.
Можу зразу передбачити, що і в наступних опитуваннях питання, коли в Україні стане краще жити, в тому числі пенсіонерам, чи обов'язково буде. Тому ви, панове, можете зараз на нього відповісти, а можете заощадити відповідь на майбутнє. І у вас є по хвилині на те, щоб відповісти на ті запитання.
Як мало часу на три запитання, але я все
тому
ж таки спробую.
Тому я кажу, ви можете на
перше. Давайте я з кінця почну щодо закидів щодо Гриценка. Дуже слабка позиція. Я просто всім нагадаю, що Гриценко на останніх президентських виборах набрав понад 1 300 000 голосів. Ви просто уявіть собі, ну, мовно кажучи, масштаб підтримки. Так, він не став президентом, але ми сподіваємося, що ця підтримка передасться і на парламентські вибори. Ось щодо пенсіонерів, там дуже глибоке питання. Щодо пенсіонерів, я можу сказати, пенсіонерам буде жити краще тоді, коли стане краще і студентам, і підприємцям, і всім звичайним громадянам. Бо це комплекс дій, це боротьба з корупцією, це припинення війни, це реформа судової правоохоронної галузі. І тощо. Тут не можна відривати соціальне забезпечення пенсіонерів і іншу державну модель одне від одного.
Ну, а на освіту вже часу не залишилось. Григорій Немиря.
Дякую. Я, на відміну від громадянської позиції, у партії «Батьківщина» детально прописана пенсійна реформа. Її напрямок і модель європейська. Що це означає? Що будуть запроваджені особливі пенсійні рахунки. Мінімальна пенсія буде піднята до рівня мінімальна 3094 гривень. І вона не може бути, як це зараз, нижче прожиткового мінімуму. Ця система передбачає, що спочатку роботи починається нараховуватися на особливий особистий пенсійний рахунок пенсія через податок, який приходить на заміну тому непосильному соціальному внеску, який зараз бізнес не може тримати. Більш того, ці гроші не пропадають. Якщо людина помирає, то ці гроші, які накопичуються на особистому пенсійному рахунку, передається за наслідуванням їх дітям.
Ну що ж, і у представника ВО «Батьківщина» забракло часу на відповідь про освіту, як слушно зауважив Єгор Фірсов. Питання складне і комплексне, нема.
Ну, тут точно не відповість за 10 секунд, розумієте? Ну,
навчайтеся у парламенті.
Але ви не очікували, що я буду відповідати на запитання, чому Анатолію Гриценко бракує...
Я не очікував, але знаючи правила парламентської боротьби, припускав, що це теж може
єдине,
статися.
Єдине, що, а чи передбачено в форматі дебатів якось реагувати на
заяви? Це не дебати, це дискусія. Дебати проводяться на Суспільному, та це їхня прерогатива. І, до речі, парламент до цього має безпосереднє відношення. Можете поставити дуже стисле запитання до Григорія Немиря?
Та ні, ну, стисле.
Але наразитися на ущипливе запитання
від нього. Якось буду навчатись, тому що стисло може не вийде. В мене програма «Батьківщина», ось я теж її, звичайно, вивчав. Ось, значить, у вас взагалі немає
Проголосуєте за
щоб, ні, за неї точно не буду голосувати. Значить, проголосую за громадянську позицію. Тут немає нічого про фактично про боротьбу з корупцією. Ви правильно сказали щодо збільшення пенсії і все інше, але склалось враження, що у вас в кожному
ясно,
пункті
пане Немиря,
збільшити
чому немає...
пенсійне забезпечення, збільшити медичне, збільшити, де брати гроші. От мене питання.
30 секунд.
Ну, можливо, ви погано читали нашу програму.
Декілька разів читав.
Ні, ну, просто ви, мабуть, погано. У нас
може,
є от, ресурси для змін. Перше, ви говорите, що немає боротьби з корупцією. Більш того, у нас є детальний план дій, який би я радив вам також прочитати. І от там є ресурси для змін. Перше, звідки взяти гроші? Це боротьба з офшорами. Є два законопроекти, 4380 і 4381, які «Батьківщина» ще більше року тому пропонувала прийняти, зареєструвала, але ця більшість, яка вже не є більшістю, їх не приймала. Друга – це програма «Контрабанда СТОП», коли вдвічі збільшилися надходження до бюджету. Зараз ми знаємо, що наші митниці – це розсадник корупції.
А у нас
корупції.
Тут діє програма третя... «Порушення регламенту СТОП».
Але дякую. Я хочу побажати, і, я не говорю, хочу, щоб Єгор сприймав
запитання.
Це якось агресивно. Я дуже бажаю Анатолію Гриценко і партії «Громадянська позиція» показати достойні результати на цих парламентських
виборах. Тому дуже дякую. Я формулюю запитання, який результат буде гідним для «Громадянської позиції», на вашу думку?
Значить, я побажав би всім заходити на сайт ЦВК і дивитись передвиборчі програми. Ось ви всі можете, користуючись інтернетом, це зробити. Ось. А щодо нашого результату, ну, ми розраховуємо на максимальний результат і на те, що ми подолаємо.
Прямо як Лобановський. Лобановського, коли питали, які результати має показувати «Динамо Київ», казав максимальні результати.
Ну, бачите, яке порівняння з Лобановським. Я впевнений, що ми подолаємо 5-відсотковий бар'єр.
Дякую.
А там вже як вирішать громадяни.
Дякую. І у нас є знову дзвінки. Тепер це пані Софія з Енергодара. Це, здається, Запорізька область. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, мене звати Софія, мені 11 років. Я живу в місті Енергодар, Запорізька область. В Італії заборонено приймати в дитячі садки і школи дітей, які не отримали повний курс щеплень від інфекційних хвороб. Скажіть, будь ласка, чи будете ви брати приклад з Італії, щоб захистити українських дітей від небезпечних хвороб? Дякую за відповідь.
Прочитано дуже виразно і складено дуже... я би сказав, дошкульно. Будь ласка, першим відповідає Єгор Фірсов.
Значить, я дещо не почув, я уточню питання. Чи будете ви брати приклад з Італії?
Італії. Чи будете ви допускати, щоб діти без щеплень потрапляли до навчальних закладів?
Значить, в нас є відповідні особи в партії, які, звичайно, опікуються питаннями медицини. Ось, власну точку зору можу сказати, у певних діях ми підтримуємо Уляну Супрун, ось, і певні її реформи. Щодо щеплень, ну, тут делікатне питання, тому варто було адресувати спеціалістів. Я не є медиком в нашій команді, я відповідаю за охорону довкілля. До речі, вітаю усі питання, що будуть стосуватись важливого питання охорони довкілля і нашої програми з цього питання. Тому, вибачте, ну, не буду просто фантазувати.
Дякую. Григорій Немиря.
Я думаю, що є досвід, і, до речі, хочу нагадати, що це з одного боку так має бути. Це вибір батьків, який здійснюється на підставі, чи є наявними якісні вакцини, щоб не було випадків, коли ми знаємо, було кілька випадків, зокрема в Краматорську і деяких інших, коли діти вмирали після щеплень, тому що розслідування показало, були неякісні вакцини. Чи ви впевнені, що зараз Україна має в достатній кількості якісних вакцин? Я знаю, що немає, і в даному випадку це якраз одна з проблем з так званою реформою медичною. По-друге, я думаю, що мають бути також створені умови для того, щоб громадяни більше знали, чому треба щеплення робити більше, ніж не треба робити, тому що багато міфів існує. І по-третє, я думаю, є також питання того, коли ми маємо дійсно керуватися згодою батьків, розуміння, що для їх дитини краще і що ні. Ми не можемо нав'язувати зверху таке тотальне щеплення. На мою думку, що щеплення має бути, але тут не має бути примусу. І воно має бути за умови якісних вакцин.
Дякуємо. Це не вперше ми чуємо позицію від учасників нашої дискусії, що воно має бути, але нав'язувати це не потрібно. Тому ще залишається питання, як же ж воно тоді буде, коли його не нав'язувати. Ну, про це, можливо, піде мова далі. А зараз беремо 5-секундну паузу і повертаємося до запитань, зібраних в українських містах. На черзі буде Одеса. Отже, програма «Свобода вибору», громадське і громадське радіо. Завтра ви можете знову цю програму послухати і подивитися на відповідних інтернет-сайтах. Ну і у вас є змога поставити власні запитання учасникам. Нагадаю, це Єгор Фірсов, кандидат народні депутати, громадянська позиція Григорій Немиря, кандидат народні депутати ВО «Батьківщина». У нас у студії дуже цікаві експертка і експерт, які фахові потім ще поставлять свої запитання і прокоментують. А зараз запитання з Одеси.
У нас нету ніяких питань.
А ви знаєте взагалі, хто це?
Так.
Ні.
А до якого?
Питань немає.
Немає.
Які ж питання? Скільки ж та батьківщина вже може брехати людям? Скільки вона може людям брехати?
Наболівші питання, навіть якими радикальними
партіями. Наболівші питання, тарифи. Уменьшить, вот это наболе, и пенсию повысить, и дать спокойно этим пенсионерам дожить уже до смерти, чтобы они имели хотя бы за что купить воды с бутылку себе.
Ну це ж треба, щоб в третій програмі вже з'явилося питань нема. Ну і тим не менше є запитання конкретно до ВО «Батьківщина». Відповідає на всі запитання першим у нас Єгор Фірсов. Ну, як делікатно Григорій Немиря не відповідав на запитання про громадянську позицію, так не буде, напевно, Єгор Фірсов відповідати на запитання про батьківщину. Та? А от на запитання про пенсіонерів, будь ласка.
На питання про пенсіонерів?
Так.
Попереднє питання.
Ну, з Одеси теж, я ж казав вам, що будуть запитання обов'язково.
Значить, питання про пенсіонерів, так. Давайте я... На жаль, чи на щастя, так сталося, що питання пенсійного забезпечення – це питання збільшення бюджету. Де взяти більше коштів? І тут ми переходимо до питання А – економіки інвестицій, раз, і Б – боротьби з корупцією. Я наведу вам один приклад. Нещодавно ми отримали нового очільника митниці. Так ось Рада бізнесу підрахувала за їхніми розрахунками, що щорічно, кожен рік на митниці держава втрачає від 4 до 5 мільярдів доларів. Тому оці якраз би кошти, якщо провести правильно реформи, зробити митницю прозорою і розворушити цей корупційний ком, мали б піти саме до державного бюджету і збільшити соціальні виплати, зокрема, безпосередньо пенсії.
Зрозуміло. І Григорій Немиря, ВО «Батьківщина». Запитання було чітко сформульовано.
Дуже дякую. Я думаю, якраз от одеситці поважний буде можливість зараз почути, що ж насправді відстоює «Батьківщина». Вона запитала, коли ж знизяться тарифи. Це одне з центральних...
Вона запитала, коли «Батьківщина» припинить брехати.
Так, але потім вона сказала, що нам потрібно...
Але спершу вона запитала, коли «Батьківщина».
А я пов'язую, як досвідчений полеміст, вступне питання і продовження його, де була вже конкретика. І в конкретиці було, а коли ж знизяться тарифи. І «Батьківщина», по-моєму, єдина партія, і, правда, це питання почали вже заговорювати, яка має чітке розуміння, що треба зробити для того, щоб знизилися тарифи. Не так, як вони майже зараз 8 гривень за кубометр, а щоб вони були 3,5, як за нашими розрахунками, гривень за кубометр. Тобто це в два рази менше має бути. Що для цього треба зробити? Для цього треба зробити газ власного видобування, щоб пішов населенню. Для того треба ліквідувати посередників торгівлі газом, що є зараз. І для цього треба прибрати корупційний інтерес в таких монопольних структурах, як «Нафтогаз», і регуляторному органі, що має вже, до речі, і може зробити і нинішній президент, не чекаючи формування уряду.
Дякуємо.
Це пряма відповідь,
дякуємо,
шановні
пане
одесиці.
Григорію. Григорій Немиря, Єгор Фірсов. До вас є запитання із Запоріжжя від пана Михайла, який дотелефонувався до нас на 094-829-5406. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір. Михайло, Запоріжжя. За останні 5 років на атомних електростанціях і конкретно на Запорізькій атомній електростанції катастрофічно зменшується кількість працівників, тому що вони втікають через те, що зарплата заморожена, не збільшується. І результатом стало те, що по Запорізькій області вже по селах набирають людей для роботи на атомній електростанції. Скажіть, будь ласка, президент Зеленський фактично договорився з олігархом Ахметовим про запуск злочинної так званої ринку електроенергетики, по якому 80 мільярдів гривень, які будуть з бюджету братися на погашення фізичним особам підняття цін на електроенергію, вони будуть
брати і запитання, пане Михайле.
Як ви будете реагувати на те, що буде збільшуватись пограбування атомних електростанцій?
Зрозуміло,
це
дуже дякуємо.
Не тільки для України.
Дякуємо. Єгор Фірсов, громадянська позиція.
Значить, наше бачення команди громадянської позиції в тому, що максимально треба обмежити економічний вплив і взагалі державний вплив олігархів на державу. В нас з певним чином реформ має взагалі уник би позбавитись позиції олігархів, тому що вони мають стати великим бізнесом. І в нас є певний пул законопроєктів, детально я можу про нього розказати, як це зробити.
А вони досі не великий бізнес?
Вони великий бізнес, який втручається в державу. Ось в чому принципова різниця. В них є засоби масової інформації, свої люди в парламенті, в уряді, з вплив на НКРЕКП, підвищення тарифів, ну і так далі, і так далі. Ось в чому. Треба обрізати цей вплив і ще раз повторюю, громадянська позиція Анатолій Гриценко знає, як це зробити. А щодо атомного...
Але нікому не каже.
Атомного... Ні, я можу розповісти, каже. Якщо дасте мені ще хвилину.
Три речення.
Це робити засоби масової інформації ринковими, так, щоб вони функціонували, як CNN, BBC, щоб не хтось дотував і потім знімав зиск засобів масової інформації.
Ну, є суспільне мовлення.
Це друге. Ну, це плюс,
але
всі канали мають бути такими самими, не дотаційними, а ринковими, з формуванням ринку реклами щонайменше $500 мільйонів, має запуститись ринкові відносини.
Але BBC, наприклад, це абсолютно дотаційно.
Законопроект такий є, цим займався Павло Єлізаров навіть разом з Савіком Шустером. Чим закінчив Савік Шустер, знаєте, не про це зараз мова. Далі, це руйнування монополій через антимонопольний комітет, це зменшення політичної реклами, щоб якщо хочеш спілкуватися з виборцями, будь ласка, йди на прямі зустрічі, зустрічайся, переконуй, а не замбуй людей через передвиборчі свої ролики.
Зрозуміло, дякуємо. Григорій Немиря, будь ласка.
Атомна енергетика – це важлива складова українського енергетичного балансу, тому що більше ніж 50% електрики якраз виробляється на атомних електростанціях. До речі, ми виробляємо більше, ніж нам потрібно, і ми могли б за умови сумісності з європейськими електромережами експортувати цю електроенергію. Проблема основна з атомними, крім зарплати і поганого менеджменту, це стан критичної інфраструктури атомних електростанцій. Запоріжжя – це фактично трошки більше 200 кілометрів від Донецька.
де існують ці важкі озброєння, і в даному випадку це частина. Але як частина енергетичної політики, ми вважаємо, що має бути енергетичний баланс складений таким чином, щоб Україна мала б сильні свої сторони, а атомна енергетика – сильна сторона, використовувати на користь, а не класти в кишені олігархів. Друге, поруч з традиційними джерелами, як то вугілля, атомна для нас, нафта і газ, ми маємо, ми вже дуже-дуже відстаємо щодо відновленої енергетики. Це і сонячна, це і вітрова, і це геотермальна енергетика, тому що це пов'язані речі з охороною навколишнього середовища, а люди, які живуть в Запоріжжі, так само, як і ми з Єгором з Донецька, знаємо, що таке погана екологія.
Дякую. І тепер ми були в центрі, запитували людей, ми були на півдні, запитували людей, зараз на захід, правда, до Львова.
Чи будуть вони співпрацювати разом?
З ким?
Ну, допустим, партія Зеленського, Батьківщина. Мені дуже важливо, що чи буде співпраця з партією «Рух нових сил» Саакашвілі. Це надзвичайно важливо.
Треба вже визначитися, яку вони лінію будуть займати. Чи українську, чи будуть далі на підтанцьовці в Росії. Перше таке питання. Як вони ставляться до отої всієї політики Зеленського, яка зараз міжнародна проводиться?
Коли буде пожонток? Ну, я маю на увазі, коли буде порядок, бо дуже-дуже мені не подобається все, що зараз в нашій країні стається. Перейменовують вулиці, роблять закони, які зовсім навіть не потрібні, а коли будуть прийматися дійсно на економічну тему, на соціальні теми.
Вже візьму на себе сміливість відреагувати дещо запитання, ставлення і, можливо, співпраця із президентом і його політичною силою. Ну і решту ми чули. Проукраїнська чи проросійська позиція, звідки взялися твердження про підтанцьовку, ваше припущення. І нарешті, коли буде порядок. А я додам до цього, потрібна нам сильна рука у якому вигляді? Першим Єгор Фірсов відповідає.
Значить, давайте почну з того. Наша позиція, позиція громадянської позиції, нам точно не по одному шляху з тим, хто боїться назвати Росію агресором. Ми з такими депутатами, урядовцями точно не будемо ні в якому
чині. Назвіть двох-трьох таких людей.
Людей чи партії?
Людей або партії.
Це представники опозиційного блоку «За життя» і опозиційної платформи так званої. Ось. Я думаю, що там ще буде купа мажоритарників, але з такими явно прокривлівськими, проросійськими організаціями нам точно не по шляху. Наша організація виступає за проукраїнську лінію. До речі, на Анатолія Гриценка заведено дві карні справи, вже заочно його навіть в Росії заарештували. Тому в команді, ще раз повторюю, людей, які бояться сказати, що Росія – це агресор, в нас немає. Так, можливі наші союзники, я не виключаю, що «Голос» і навіть «Слуга народу» будуть з нами в парламенті майбутніми союзниками. Усі нормальні, корисні ініціативи президента в майбутньому парламенті ми будемо підтримувати.
Дякуємо. Єгор Фірсов, громадянська позиція. Слово Григорію Немирі, ВО «Батьківщина».
В Україні завершилися президентські вибори, і Україна має нового президента. 21 липня будуть парламентські вибори, і ви знаєте, що Україна є парламентсько-президентська республіка. Від цих виборів залежить, який буде уряд і хто буде прем'єр-міністром. В цьому сенсі ці вибори про нового прем'єр-міністра. «Батьківщина» вважає, що поруч з новообраним, ще недосвідченим, молодим президентом має бути як прем'єр-міністр досвідчена людина, досвідчений політик, яка розбирається в економіці. І з цієї точки зору «Батьківщина» запропонувала створити в новому парламенті коаліцію дій. Не коаліцію заради коаліцію, а коаліцію дій, яка об'єднає країну і більш того, не просто запропонувала. Ми передали президенту наш новий курс, розроблені законопроекти, які дозволять не втрачати жодного дня після парламентських виборів і формування нового уряду.
Дуже дякую. І давайте 10 секунд про коли буде порядок. Пожондок. І що для цього треба?
Я думаю, порядок буде тоді, коли зникне безкарність. Порядок буде тоді, коли порядок буде в домі, в кожному, де людина живе, чи це багатоквартирний будинок, чи її власний будинок. І порядок буде тоді, коли закон буде одним для всіх, і ніхто не буде вище за закон.
Дякуємо. І що ж, що там, центр, південь, захід, тепер схід, але не той, про який ви подумали, а той, який за 40 кілометрів від російського кордону – Харків.
Це звичайні запитання щодо того, яким чином буде вирішуватися, по-перше, криза, яка склалася всередині країни, оскільки ну насправді є певна напруженість, і зараз різні політичні сили вони не координують, а шматують фактично державу зсередини. Тому яким чином ця криза буде вирішуватися? Коли ми вже її подолаємо, тоді вже ми зможемо вирішувати різні наші зовнішні питання. Ну і, звичайно, питання щодо ситуації, яка у нас на сході країни.
Як ви збираєтесь вирішити вопрос к дітям-сиротам по поводу жилья, по поводу помощи? Вот с института сироты выходят с институтов, и им некуда идти.
Мне на самом деле интересный вопрос, как партия собирается взаимодействовать с людьми, чтобы выслушивать их обратную связь, что им подходит, что не подходит, не знаю, как это влияет то, что они делают, на то, что происходит вокруг.
Такі запитання ми зібрали у Харкові. Першим на них відповідає Єгор Фірсов, нагадаю, кандидат народні депутати за списком партії «Громадянська позиція».
Значить, я давайте з найголовнішого і найбільш конкретного, коли почнуть реалізовувати проблему житла таких ув'язнених верств населення, як діти-сироти, має запрацювати єдина урядова програма, яка б іпотечна програма, яка б під 3% річних надавала певним верствам населення кредити на придбання житла. Житло – це першочергова потреба, що потребує така людина. І це має стосуватись не тільки дітей-сиріт, має запрацювати програма щодо переселенців і щодо воїнів АТО. В нас такі програми є, безпосередньо є людина, яка опікується соціальною політикою, безпосередньо переселенцями, Руслан Калінін. Ось навіть хтось може, хто користується інтернетом, має таку проблему, до нього листуватись у Фейсбук, то ми маємо бачення, як реалізовувати цю проблему.
Дякую. Конкретна відповідь на конкретне запитання. Григорій Немиря, ВО «Батьківщина».
Молодіжна політика. Ми маємо, як і в інших секторах, детально розроблену молодіжну політику, яка в контексті запитання складається з пільгових можливостей для кожному роботодавцю отримати податкові пільги для того, щоб взяти на першу роботу випускників вишів, вузів. Це дозволяє молоді отримати роботу, а не йти шукати її десь за кордоном. Друге – це мікрокредитування нового підприємництва. Ми говоримо про мікрокредити до 100 тисяч доларів без застави на основі обов'язкового страхування ризиків. Третє – це доступне житло. Частково колега Фірсов про це вже сказав. І четверте – це підтримка сімей з дітьми. І ми говоримо, що при народженні, оскільки демографічна ситуація дуже погана, сім'я має отримати першої дитини 50 тисяч гривень, другою 100 тисяч гривень, третьою і подальшись по 150 тисяч. Таким чином ми зможемо стимулювати молоді сім'ї отримати роботу, отримати житло і дати майбутнє своїм дітям.
Дякую. Непогана географія сьогодні запитань. Та, крім тих, що ми збирали в різних містах України, телефонують, були у нас уже із Києва, із Запорізької області, із Запоріжжя самого, а зараз з Дніпропетровської області, з міста Марганець. Анатолій, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір. Тільки з великою пошаною до ведучого, як
ми дуже погано зараз чуємо, будь ласка.
Я вибачаюсь, я отошел от телевизора. Так, так. Просто у меня украинского населения, которое составляет там до 8%, вот, является 86% в Верховном Совете, или в Верховной Раде Украины. Вот, и правит этой страной. Основные капиталы, основные капиталисты,
Я так розумію, що ви про те, що в парламенті представлені досі здебільшого люди або багаті, або дуже багаті, або принаймні заможні, а не заможних людей там немає.
Української і руської національності там дуже мало, а дуже багато.
Зрозуміло. Йдеться про етнічне питання. Ну, насправді я в анкети цих людей не зазирав. Ну, я не знаю, Фірсов, яка ваша графа? Національність.
Значить, немає такої графи. Я взагалі українець.
Так. Українець. Немиря, ваша графа.
Я думаю, справа не в графі. Коли виникають такі питання, це серйозний дзвінок такий. Тому що люди намагаються знайти ворога. І, як правило, так вже склалося, вони шукають ворогів, як правило, за їх національно-етнічне походження. І це дуже поганий дзвінок, тому що такий підхід, він розколює країну. Країна у нас багатонаціональна. І я думаю, ми маємо єднати країну, а не розколювати її.
Дякую. Єгор Фірсов, трохи додайте до того, що ви почали.
Так, ви знаєте, тут нема чого додавати. Я вважаю, це, звичайно, якесь навіть теж трешове десь запитання. Ось спочатку я також подумав, що до мови йде про молодих людей.
Ось, я подумав, що про багатих і не
багатих. Ви знаєте, що тут така історія про багатих. Ви сказали, що парламент в переважній більшості, більше 70% прийшли нові молоді люди і небагаті люди. Тобто з громадського сектору, комбати, люди, які пройшли війну, з неурядових організацій і так далі. Але що ми побачили? Ми побачили, що системи вони не змінили. Тому мають бути все ж таки люди приходити в парламент з певною візією, баченням, що вони будуть робити у галузі охорони здоров'я.
До речі, зразу в режимі бліца, будь ласка, навіть без обґрунтувань, зменшення числа депутатів і депутаток і двопалатний парламент. За, проти?
Я виступаю за зменшення депутатів. Це не є в офіційній програмі партії. Моя власна позиція як правника, юриста і в минулому депутата. В нас було 52 мільйони колись, було 450 народних депутатів.
Без обґрунтування.
Значить, я виступаю за зменшення, але я не бачу іншої можливості, як винести це на всеукраїнський референдум,
добре,
щоб
двопалатність.
Люди вимушені змінити.
Двопалатність.
Я проти цього, я вважаю,
дякую,
що
Григорій
зараз
Немир.
Все в нормі.
Ми бачимо логіку в постановці питання про зменшення кількості депутатів, але також звертаємо увагу, що справа скоріше не в кількості, а в тому, як працює, або скоріше не працює вищий законодавчий орган. Не може продовжуватися практика, коли за рік приймаються кілька тисяч законів.
Зрозуміло.
І це питання якості, а не кількості.
Пане Григорію, і дві палати.
Ми проти, принаймні на цьому етапі, розглядати питання двопалатності.
Дякую. Нагадаю, у програмі «Свобода вибору» на громадському і на громадському радіо сьогодні беруть участь представник партії «Громадянська позиція» Єгор Фірсов, він кандидат у народні депутати в списку цієї партії, і Григорій Немиря, кандидат у народні депутати в списку ВО «Батьківщина». І зараз ті запитання, які ми зібрали на Донбасі.
Например, спрошу, когда воевать перестанут, когда цены понизят за коммуналку.
Когда действительно будет производство работать в стране у нас, потому что люди уезжают, специалистов не хватает, и всегда говорят, что мы улучшаем, зарплаты увеличиваются, а на самом деле работы как таковой и нет.
Когда наладят железную дорогу с Россией? Щоб з Донбасу можна було поїхати куди? В сторону Кавказу. Тому що на автобуси не попадеш. На автобуси за дві тижні вперед можна записуватися.
У Дружківці Донецької області ми зібрали це запитання до Єгора Фірсова, партія «Громадянська позиція», і Григорія Немирі, партія ВО «Батьківщина». Будь ласка, пане Єгоре, ваша відповідь.
Поздравляю дружківців, сьогодні в них свято, день звільнення Дружківки. У 2014 році Дружківка була окупована. Ось і саме 5 липня 2014 року її звільнили. Тому сьогодні громада збиралась, обговорювала це питання. І це, звичайно, свято для дружківців. Що хотів би сказати, що питання миру. Мій батько зараз живе в Авдіївці, це 20 кілометрів від Донецька. Він кожен день чує постріли. Ми, наша команда «Громадянська позиція» виступає за мир, за мирні перемовини. Але я тут сказав все ж таки для мешканців Сходу, що мають бути все ж таки певні червоні лінії, за які українська влада не може в жодному чині переступати. І ми не можемо завтра провести там вибори, значить, не під контролем українського законодавства і так далі. Тобто є певні червоні лінії, які зберігають національні інтереси всієї країни, всієї країни. І варто це просто розуміти, усвідомлювати, що мир будь-якою ціною нам може запропонувати Путін хоч завтра. Але нам треба нав'язувати свій порядок денний, який мир ми хочемо бачити і прагнути цього.
Себто відповіді на запитання «коли» у вас немає?
Я, на жаль, я переконаний, зрозуміло. Я переконаний, але в жодної людини в світі цього питання немає. Треба
дякую.
Просто
пане
діяти.
Ігоре, дякую. Там забули вивести годинник, але я можу попікати замість нього. Пім-пім-пім. Огідно так. Пане Григорію.
Ну, все вопросы сегодняшние, то ли с Дружковки, Одессы или любого другого города, показывают, как сложно живется сейчас людям. И поэтому они фактически задают один и тот же вопрос. А когда же жить будет хоть немного легче? Они говорят о пенсиях, говорят о медицине, говорят о работе, говорят о жилье. Ответ – когда это возможно? Для этого нужно сменить власть. Власть нынешняя показала свою неспособность сделать жизнь людей лучше, и поэтому она должна уйти в прошлое. Как это сделать?
Когда вы говорите нынешняя, вы имеете на увазе уже Зеленского,
или еще? Потому что президентские выборы уже прошли, но парламентские выборы они приведут к формированию правительства. Правительство занимается экономикой, правительство решает вопросы жилья, правительство решает вопросы медицины. И поэтому нужно избрать новый парламент, правительство, которое сможет не на словах, а на деле. Именно поэтому партия «Батьковщина» предлагает очень четкую программу действий. И у нашей партии наиболее детальный план по достижению мира, который отличается от двух экстремальных позиций, крайних позиций, одна из которых говорит, ничего не нужно делать, и это однозначно плохо, а другая говорит, давайте быстрее делать Минск, потому что этого хочет Россия, и тогда всем будет хорошо.
Дякую.
У нас отличается, есть детальная программа, которая называется «Будапешт плюс», но окончательно, если по-простому сказать, мы не можем изменить Путина, но мы можем изменить Украину. Ми
дякуємо,
можемо змінити
дякуємо.
Політику по отношению
Григорій
до
Немиря, ВО «Батьківщина». Знаєте, панове, в зв'язку з цим у мене до вас запитання, продиктоване нещодавнім опитуванням, яке провів Центр демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Там було запитання, вони досліджували ставлення українців до пропозиції щодо прямих переговорів із ватажками так званих ДНР і ЛНР. Скажіть, будь ласка, спершу Єгор Фірсов, потім Григорій Немиря, наскільки ви можете припустити, що це потрібно?
Бачення нашої партії «Громадянська позиція» безпосередньо команди Гриценка в тому, що якщо будуть безпосередні перемовини між умовним президентом України і ватажками ЛНР і ДНР, це безпосередня загроза національної безпеці України. І я особисто, і наша команда буде виступати напряму проти цього. Це небезпечно, це загрожує національній безпеці України. Наслідки, я думаю, всім відомі.
Зрозуміло.
Що
дякую.
Завтра може бути умовні матароли сидіти в українському парламенті. Це питання треба вирішувати на міжнародному рівні, починаючи від мінського формату, закінчуючи, можливо,
дякуємо.
Поверненням до будапештського
дякуємо,
формату.
Пане Єгоре, Григорій Немири, будь ласка.
Переговори з ватажками, які не представляють людей, вони безмістовні. Хочу нагадати, що під мінськими угодами стоять підписи двох людей, які тоді були ватажками, але зараз одного немає взагалі живим, а інший невідомо де. І реально ми знаємо, що це питання Російської Федерації, керівництва Російської Федерації. Але що треба робити, це не просто розмовляти з людьми, громадянами України, які живуть по той бік лінії зіткнення, а давати їм те, що гарантоване Конституцією. Пенсії мають платитися, і для цього є закон, який я співавтором є, 6692, про пенсії для громадян. Має бути, на речі, людське поводження з людьми, які мільйон в місяць перетинають лінію зіткнення для того, щоб там не було такого приниження, яке ми бачимо зараз. І очевидно, що питання роботи і житла, про яке говорили, не так, як зараз в бюджеті на нинішній рік 10 мільйонів гривень на житло для переселенців, а це має бути суттєва програма, яка реально забезпечить людей, які вже або не хочуть повертатися на Донбас, або вони хочуть бачити майбутнє в іншому регіоні України. Але багато
дуже
людей,
дякую,
що хочуть повернутися,
дякую,
на Донбас.
Григорій Немира, ВО «Батьківщина». І нарешті настав той час, коли я можу надати слово експертці і експерту. Нагадаю, Юлія Тищенко, керівниця програм Українського незалежного центру політичних досліджень, і Олександр Клюжев, експерт громадянської мережі «Опора». Прошу вас прокоментувати те, що ви почули у відповідях, з огляду на те, що ви почули у запитаннях, особливо у запитаннях, які ми збирали у містах України. І якщо в першому разі, в першому випадку, коли ви отримали слово, ви вирішили все ж таки поставити запитання, то тут я наполягаю на тому, щоб ви прокоментували. А якщо запитання є, то спершу коментар, а потім запитання. Будь ласка, пані Юлія, здається, ваша черга.
Да, здається, моя черга. Ну, стосовно того, що ми почули, ну, я сподіваюся, що ті відповіді, да, які були дані на відповіді наших співгромадян, ну, перш за все, мають задовольнити самих громадян, да, тобто не мені оцінювати насправді всю ту суму і палітру очікувань, яка сьогодні є в суспільстві, вона є дуже, насправді дуже різною. І дуже часто ну, ставлення і до тем, пов'язаних з війною, з миром, з економікою, з реформами, воно також є надзвичайно поляризованим. І це не тільки стосується от представників тих партій, тих політичних сил, які сьогодні, але ну, якщо порівнювати, приміром, от з тими виборчими програмами, риторикою, яку ми спостерігали 5 років тому, і, до речі, ну, в цьому ефірі це також відобразилось, ми більше говорили про, насправді, реформи, про те, що потрібно зробити. Да? Тобто була візія якихось стратегічних речей, пов'язаних з планами от, на майбутнє. Сьогодні ми більше говоримо про соціальні проблеми, про і ну тобто наші візії, значить там медична реформа, соціальне, там не знаю, соціальне житло, молодіжна політика. Да? Тобто, в нас більше риторика пов'язана. Ну, це може бути моя суб'єктивна думка, але вона пов'язана з елементами там виживання і задоволення, можливо, деяких таких популістичних сюжетів. Я не кажу, що ви в даному випадку популісти, але запит в суспільстві, власне, на такого роду речі є. І це виклик, насправді, і для суспільства, і для самих політиків, власне, да, для того, щоб просто не замкнутись на ну, цих питаннях, там, пов'язаних виключно з пенсіями, там, житлом і так далі. І, от, чесно кажучи, я не є великим експертом в пенсійній реформі, але тим не менше
є великою експерткою.
Да.
Особливо з огляду на новий український
експерт-персон. Так, але я не почула насправді от тих версій дійсно щодо реалізації цих реформ. Де взяти насправді ці гроші? Тобто я не почула версій от стосовно де я ніколи не можу вимовити це слово.
Деолігархізація.
Дякую, Григорій Миколаївич. Да. Тобто стосовно позбавлення олігархів. До речі, в програмі громадської платформи, громадянської позиції, перепрошую, там взагалі потрясающе написано. Да? Хай олігархи, якщо от вони не погодяться, не бути олігархами, шукають інше місце проживання. Іншу країну. Вибачте, вони і так живуть вже не в Україні, їх діти також. Да? Тобто вони вже ці речі знайшли. Да. Стосовно, от, приміром, мені сподобалось питання щеплення. І тут в мене є позиція, щеплення має бути. І не тільки розповідати і гладити по голівці, а дійсно запроваджувати це. Чому? Тому що інакше це також шлях, от якраз це шлях популістичне нікуди. Да? Якщо ми будемо дозволяти одним жити за рахунок інших, насправді.
І є у вас запитання до...
В мене, скажімо, таке певною мірою загальне запитання до обох. От чим все ж таки, як ви відчуваєте, змінили, і та партія має історію виборів, звичайно. Чим все ж таки змінилось ваше бачення того, що треба робити? В 2014 році, я маю на увазі, постмайданівський період, да, коли там мобілізація, реформи, і сьогодні, бо ці речі дуже відрізняються. В чому змінилось суспільство? В чому змінилось?
Зрозуміло, дуже цікаво, насправді.
Ми маємо за вас проголосувати умовно.
Запитання. Та, дякуємо. Олександр Клюжев. Це була Юлія Тищенко. Зараз Олександр Клюжев, будь ласка.
Чесно кажучи, коли я слухав відповіді, у мене було таке внутрішнє бажання припинити...
Хотілося відповісти замість
них. Ні, ні. У мене було бажання припинити цю хвилю запитань різнопланових і задати питання до шановних кандидатів, чим вони конкретно, персонально збираються займатися у Верховній Раді України. Ну, така роль політиків, тому що кожен є професіонал в певній своїй сфері, але виборці вимагають відповіді на питання, в яких дуже часто кандидат або народний депутат не є професіоналом. І тут якийсь баланс треба шукати. З іншого боку, не тільки в Україні є така ситуація. Нинішня світова тенденція, на мою думку, полягає в тому, що політик все частіше змушений відповідати на ті питання, на які він раніше навіть і не відповідав. Ніхто його не запитував. І оцей приклад з щепленням, він мені сподобався тим, що там була апеляція до Італії. В якийсь момент, якщо хтось не пам'ятає, був такий період в розвитку цих нових політичних сил в Італії, коли фактично щеплення, введення або його скасування стало глобальним питанням внутрішнього порядку денного. Ні економічна модель, ні реформи там в правоохоронних органах, а питання роль особи в прийнятті рішення щодо цього конкретного медичного питання чи медичної певної процедури. І політики все більше отримують оці питання про роль громадянина, простої людини в взаємодії з державою, щодо права особи вирішувати за себе, де оці межі втручання держави, функціонування особи. І я думаю, що тут, знову ж таки, між професіоналізмом і різноплановістю політики треба шукати певний баланс. Але питання про ваші особисті пріоритети залишаються. І щодо Донбасу. Мені здається, коли ми говоримо про те, що частина суспільства, і вона зростає, спрямовується на певний компроміс чи прості рішення, це не зовсім справедлива оцінка нашого суспільства. В якому сенсі? Тому що у нас абсолютно справедлива апеляція до того, що від Росії залежить розв'язання цього конфлікту у військовому плані, у плані готовності Росії піти на поступки, наші політики отримали можливість фактично не розробляти жодних планів. І це втомлює. От моє особисте враження, яке базується на відчуттях і на соціології, що суспільство втомилось від ситуації, коли є консенсус, що Росія відповідальна, але фактично є голос Росії тільки з одного боку, в тому сенсі, що внутрішніх певних рішень немає і так інше. Тому, можливо, запитання щодо Донбасу. Як подолати цю втому? Це подолати конкретними кроками, які залежать тільки від України.
Дуже
які
цікаві.
Це може бути кроки?
І експертка, і експерт поставили запитання. За жеребкуванням першим відповідає Єгор Фірсов, громадянська
позиція. Так, скільки є часу, бо дуже багато, що хочеться прокоментувати.
А ви починаєте з найголовнішого.
Значить, з найголовнішого. Тут Олександр почав з того, чим взагалі конкретні політики планують займатися, безпосередньо питання до мене було. Я в команді громадянської позиції відповідаю за охорону довкілля, незважаючи на те, що маю там певний фах в інших галузях. Охорона довкілля, з нашої програми можна ознайомитись, вона ретельна, велика програма, на нашому сайті, вона там сьогоднішнього дня, і на моєму блозі в «Українській правді», будь ласка, почитайте. Пріоритетне завдання – це охорона наших надр, чисте повітря, щоб ми знали, чим ми дихаємо, щоб вони були в публічному досвіді. І третя позиція – це запустити переробку сміття. Ну, далі можу коментувати, але
зрозуміло,
з огляду на час, значить, в этот. Прокоментую, будь ласка, декілька питань щодо Юлі. Юлія сказала, що не почула конкретно.
Ви, коли кажете Юлія, ви прізвище називаєте, тому що може бути плутанина.
Тищенко, так. Да, іншої Юлії, яка би щось говорила, я не почув.
Ну, значить, ми сьогодні про неї досить
значить, конкретні багато. Пропозиції щодо деолігархізації я назвав три, як на мене, найголовніших пункти, які будуть реалізовувати громадянська позиція. Це демонополізація. У нас кожна галузь – це певний олігарх має монополію в ній. Далі, зробити так, щоб приватні медіа, вони стали ринковими, а не просто дотаційними. І третє – обмежити політичну рекламу. Ось це три складових пункти, яка б зменшила вплив олігархів на державну політику.
Нагадаю, і дуже стисло, будь ласка, запитання Юлії Тищенко полягало ще й в тому, а що змінилося?
Ви знаєте, на жаль, напевно, після часів 14-го року були величезні очікування, і змінилось те, що люди просто стали розчаровані. Вони мислять
більше... А в підході партії?
Підходів партії, особисто в нас, ви знаєте, я хочу сказати, громадянська позиція Анатолія Гриценко, треба віддати йому належне. Він як стояв на позиціях там чесності, порядності, патріотизму, професіоналізму,
непрохідності.
Так і стоїть. Непрохідності побачимо вже за результатами виборів. Вирішить все
добре,
люди.
Дякую.
Але те, що він робив в 2014 році, те саме послідовно, ось головне, послідовно і чесно, він виконує в 2018 і 2019 році на цих виборах.
Послідовність – це було гасло зовсім інше.
Ми не кажемо, що це наше гасло,
зрозуміло.
Але мені здається,
дякую,
що послідовність має бути рисою справжнього державного діяча.
Єгор Фірсов, громадянська позиція. Тепер слово має Григорій Немиря, ВО «Батьківщина».
Питання Юлії Тищенко. Що змінилося? Змінилося розуміння дефіциту часу більш гостро. Ми не можемо говорити наступні 5 років, наступні 5 років, тому що фактично країна, будемо чесні, підійшла до тієї риски, яка називається «Межа виживання» з різних точок зору. Це перше розуміння. І друге, з точки зору дефіциту часу, необхідність мати вже заздалегідь, ані після виборів, дуже чітко пророблений план дій і політик по всім основним галузям, чи це стосується економіки, чи соціального сектора, чи зовнішньої політики. І це дуже важливе розуміння. Саме тому ми маємо, на мою думку, «Батьківщина» має найбільш детально пророблений план дій покроково, що треба робити після виборів при формуванні коаліційного уряду і при початку його роботи. Питання Олександра Клюжева щодо чим в новій Верховній Раді. Ви знаєте, чим я завжди займався, це зовнішня політика і безпека, дипломатія. В цьому парламенті я є головою комітету з прав людини, і левова доля нашої роботи стосується вимушених переселенців, внутрішньо переміщених осіб. І стосовно Донбасу, «Батьківщини» є також, на мою думку, найбільш детально пророблений план з точки зору, що Донбас не є проблемою, а є частиною вирішення проблем, що має бути не просто відновлення Донбасу, а й розвиток Донбасу, що передбачає чітку політику щодо модернізації економіки і також розуміння для того, щоб вирішити питання, які стосуються Донбасу після досягнення миру, потрібно буде залучати кошти. І ми вже зараз працюємо, я, зокрема, з точки зору розуміння, звідки такі кошти можуть не дійти. Умова, до речі, можу сказати, надання таких коштів, перша, яка висувається, щоб менеджмент таких коштів був не з боку українських посадовців, а щоб це був залучений менеджмент міжнародний.
Дякую, пане Григорію. Григорій Немиря, об'єднання «Всеукраїнська батьківщина», Єгор Фірсов, громадянська позиція. Зараз Невеличка перерва, 5 секунд, а потім соціальні мережі. Ну, соціальні мережі, звичайно, збирають особливу публіку і продукують особливі запитання. Запитань було чимало, але ну от мало хто може зараз очікував, що саме це вийде наперед. Запитання таке, як ставляться представники політичних партій, нагадаю, Єгор Фірсов, громадянська позиція, Григорій Немиря, ВО «Батьківщина», до законопроекту Ольги Богомолець, який вже встиг отримати назву про дематюкізацію української мови. Ну і не тільки до законопроекту, а й до проблеми в цілому. Єгор Фірсов, будь ласка.
Ви знаєте, я дуже і дуже розчарований, що останнім часом на порядок денний в Верховній Раді з'являються якісь взагалі такі настільки абсурдні ініціативи, заяви, законопроекти.
Що раніше не було?
Раніше також було, але все ж таки був, знаєте, якийсь хоч трошки фокус. Але чим ближче до виборів, от я ж ще раз повторююсь, я там займаюся охороною довкілля, і на жодному засобі масової інформації, на жодному каналі ніхто про це не хоче говорити. Хоча саме це впливає на ваше життя, здоров'я, що ви п'єте, яким повітрям дихаєте, яку їжу вживаєте, і то, що то. Що. А ось питання матюків на певних телеканалах з радістю обговорюють, значить, дискутують, аналізують, критикують. Я відверто навіть не хочу, ну, звичайно, я проти цього. Але відверто якось
проти дематюкізації?
Проти цього законопроекту, який забороняє матюки. Ось, це моя позиція. Це точно не варто врегульовувати якось законодавчо. І глибше я навіть не маю бажання це
коментувати. Дякую, дякую. Григорій Немиря.
Я ніяк не ставлюсь до цього законопроекту. Я вважаю, що він не має ніякої перспективи. Це, скоріше, мистецтво заради мистецтва. І я думаю, що пані Оля, при всій повазі до неї, я думаю, відповідальні парламентарі мали працювати над тими законами, від яких реально залежить покращення життя громадян. І більше мені нічого нема чого сказати стосовно цього законопроекту.
Але я певен, що вам є що сказати на інше запитання, яке набуло, здобуло другу за кількістю число запитань у соцмережах. І тут ми трохи поламаємо правила.
But I can tell that this is bullshit.
Першим
соціальні мережі.
О, це можна перекласти, до речі, не вживаючи матюки, але подивіться і послухайте завтра на наших сайтах. От, це запитання адресовано Григорію Немирі, тому він відповість першим, але Єгор Фірсов також відповість. От, пане Григорію, дуже цікавляться кілька користувачок і користувачів. Як ви оцінюєте дії Клімкіна у цьому конфлікті, що зараз в українській зовнішній політиці розпалився в зв'язку із проблемою звільнення моряків і тими закидами, які йдуть з боку президента на адресу МЗС і навпаки?
Я б не хотів опускатися до рівня персоналій, але моя оцінка полягає в тому, що це ознака абсолютної дисфункціональності і нескоординованості в виробленні і здійсненні зовнішньої політики. Чим скоріше ми перейдемо до координованої політики, тим краще для України.
Дякую. І Єгор Фірсов.
Перше, це не питання Зеленського або безпосередньо Клімкіна, бо, на мою думку, від того конфлікту програли усі. Також підтримую, що це ознака слабкості, і я переконаний, що, знаєте, коли мова йде про зовнішні питання, про протидію російській агресії, тут мають об'єднатись максимально всі проукраїнські сили, і ні в якому разі хтось не має їхати кудись за кордон, критикувати там президента щодо його дій в напрямку зовнішньої питань відносин з Росією. Я вважаю, що в зовнішній політиці всі проукраїнські європейські сили максимально мають об'єднатися і випрацювати окрему консолідовану позицію.
Дякую. Перед тим, як переходити до уже фіналу програми «Свобода вибору», у мене є величезна спокуса надати слово знову Юлії Тищенко і Олександру Клюжеву, хоча зараз, здається, спершу Клюжев, потім Тищенко, так? Але перед тим, запитання до Єгора Фірсова і Григорія Немирі. Яке слово сьогодні жодного разу не пролунало у цій студії? Це дуже важливе слово.
Я боюсь, ми про матюки говорили, що може щось...
Це слово Крим. Дякую. І коментар на цю тему Олександра Клюжева і Юлії Тищенко. По 30 секунд.
Якщо по 30 секунд, то ми потребуємо конкретики, особливо, що стосується полегшення становища громадян, які проживають в Криму або на окупованих територіях Донбасу. Я хочу сказати, що десь в 16-му році, а зараз 19-й, на одній з нарад в уряді, і там були представники парламенту, на питання щодо допомоги людей, які постраждали на підконтрольних територіях, в 2014 році, 2015 році під час бойових дій, чиновник відповів, Путін все компенсує і все вирішить. Цю політику вже треба припиняти, тому що наші громадяни, особливо на нашій підконтрольній території, очікують конкретних кроків. Так само, як кримські татари в Криму, наприклад, очікують конкретних кроків, і не тільки кримські татари.
Олександр Клюжев, мережа «Опора», і Юлія Тищенко, ваш коментар.
Ну, стосовно Криму, воно не прозвучало, воно, до речі, дуже мало звучить в період виборчої кампанії з боку різних партій. Що імпонує, ну, от, приміром, в деяких програмах, да, питання Криму і Донбасу в одному пакеті, ну, в дипломатичному вимірі. Це, насправді, добре, але подивимось, як. І мені б дуже хотілося, щоб, ну, я не про представників цих партій, а взагалі, да, щоб, як сказав один посадовець, питання Криму вирішить там наші онуки, там, чи право, онуки. Насправді це, ну, в корені невірно і ставить під загрозу наших співгромадян, які сьогодні в Криму проживають. І окрім питань, пов'язаних з мірами довіри, там, з роботою КПВВ, там, з адміністративними послугами і всім, значить, що може бути в комунікаціях в широкому сенсі наших громадян в Криму, принаймні, там, і на Донбасі, для Криму є специфічні питання, пов'язані з кримськими татарами, приміром, питання автономії, да, тобто зміни статусу, тобто 10-й розділ Конституції. Такі зміни були напрацьовані, більше того, вони навіть були узгоджені в рамках певних груп з науковців. Що буде далі?
Дякую.
Чи це відкладеться?
Дякую, пані. Дякую. Юлія. Юлія Тищенко, Український Незалежний Центр Політичних Досліджень. І ми повернемося в ефір за 5 секунд. Ну що ж, панове, програма «Свобода вибору» добігає кінця, логічного фіналу. Логічний фінал неможливий без заключних слів, підсумкових тих, хто бере участь у цій вельми дискусійній і дискутивній програмі. Робимо жеребкування, хто ж першим виголошуватиме заключне слово. «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Батьківщина», «Стоп». І... Традиція є традиція, а може так, громадянська позиція. Єгор Фірсов виголошує заключне слово. Одна хвилина.
Значить, через два тижні будуть дуже важливі вибори, можливо, навіть важливіші, ніж президентські вибори. Це порядок денний в нашій державі. Як на мене, загалом, парламент, головне його завдання – це відновлення довіри влади. Тому що з рівнем довіри 3-5% жодних рішень не можна приймати, які б ти рішення не приймав, це тобі все одно не повірять. А протидіяти цьому, відновлювати довіру, може лише три критерії. Перше – це порядність, патріотичність і професійність. Ти маєш любити свою державу, ти маєш чесно підходити до виконання своїх обов'язків. І щодо професійності, ти все ж таки маєш вміти читати і писати. Я зараз не жартую, бо в парламенті депутати мають вміти читати законопроекти і писати законопроекти. Я вам відповідаю, обіцяю, що усім трьом критеріям у списку громадянської позиції кожен максимально відповідає.
Дуже дякую. Єгор Фірсов. Заключне слово від кандидата в народні депутати за списком партії «Громадянська позиція». І тепер Григорій Немиря, кандидат у народні депутати за списком партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Будь ласка.
Після обрання нового президента на парламентських виборах 21 липня буде обрано новий парламент і новий уряд. Ми вважаємо, партія «Батьківщина», що поруч з молодим, ще недосвідченим президентом має бути досвідчена команда урядова на чолі з досвідченим політиком, прем'єр-міністром. Ми не лише так вважаємо, ми напрацювали дуже чіткий план дій,
і на перші 100 днів, і на програму уряду як такого. Ми готові поділитися цією програмою з партією президента. Ми виступаємо за створення коаліції, щоб не гаяти часу на коаліціаду, а створити коаліцію людей, які готові робити для людей, а не для своїх кишень. І ми чітко розуміємо, що цього разу, якщо політика буде не такою, люди не дадуть такому уряду і новому парламенту такому багато часу.
Досвідчений полеміст і ритор Григорій Немиря повторив у своєму заключному слові дещо, на чому наполягав під час цієї програми. Ну, ви самим зможете в цьому пересвідчитися, переконатися і перевірити, чи правильно ви почули, може чогось не дочули. Уже завтра на сайтах і громадського радіо, і, напевне ж, в Ютубі буде виставлено цю програму. Я дякую експертці Юлії Тищенко, експерту Олександру Клюжеву, представнику партії «Громадянська позиція» Єгору Фірсову, представнику партії ВО «Батьківщина» Григорію Немирі за участь у цій програмі «Свобода вибору». Програмі для людей, хто цінує свій голос, тільки не в значенні, та може хтось цінує свою батьківщину теж. І в тому,
багато,
і в тому. А може хтось цінує свою громадянську
позицію.
Тут все дуже і дуже збігається. Ви знаєте, коли я сьогодні найбільше напружився? Коли пані із Дружківки почала запитувати, а коли буде відновлено залізничне сполучення із Росією? От мені зараз до Росії не треба. Багатьом із нас зараз до Росії не треба. А декому, кому треба, вони не хочуть і не будуть туди їздити. Але є люди, яким це потрібно, і для яких це одне із важливих питань. А для інших людей важливим питанням є те, яке ні мені, ні іншим присутнім у цій студії, на думку, не спаде. Треба навчатися слухати одні одних. Треба пам'ятати, що великою мірою те, як ставляться до нас, залежить від того, як ми ставимося до інших людей. Вислуховувати і спільно шукати, в тому числі, і виходи. І це, напевне, неможливо без участі у парламентських виборах. А за кого ви там будете голосувати? Ну, власне, для цього і є програма «Свобода вибору». На все добре.